Вы слушаете «Громадский радио», и это программа «Киев-Донбасс». С вами в студии работают ведущие Анастасия Багалик, Александр Близнюк, звукорежиссер Дмитрий Смеян. И я напомню, что вживую «Громадский радио» вы можете слушать на сайте громадский.org, и также на FM и УКВ частотах. В Киеве области слушайте нас на частоте 74 УКВ мегагерц. Также в УКВ и FM диапазонах нас можно слушать в Донецкой и Луганской областях, в городе Волноваха, в Краматорске, в Красноармейске, Старобельске, в село Широком, в пунктах населенных Беловодске, Беловодске и Зариновке. Наши новости также выходят в эфир на партнерах, радиостанциях наших, на волнах Русского радио в Луганске и Широком 104,8 МГц, в Донецке и Волновахе 90,0 МГц, ежедневно по будням с 8 до 20 часов, и на волнах Перец ФМ, Мариуполь 105,8 МГц, в Артемовске 106,6 МГц, в Красноармейске 100,7 МГц, в Краматорске 105,7 МГц.
Ну и давайте сейчас расскажем вам о том, о чем будем говорить в ближайший час. Послушайте анонсы нашей программы. На неподконтрольной Украине части Донбасса вспышка туберкулеза. Врачи, которые остались в Луганске, фиксируют медикаментозно-устойчивую форму заболевания. Мы поговорим о том, чем грозит такая ситуация Донбассу и как с ней можно справиться.
Ну а в последние получасовки слушаем подкаст Ирины Славинской «Антенна». Это программа «Киев-Донбасс». И в студии, напомню, Анастасия Багалика и Александр Близнюк.
К нам в студию уже пришел наш гость по теме, вот, собственно, ситуации с туберкулезом на неподконтрольной территории. Это Юрий Фещенко, глава Института пульмонологии Украины. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Вот мы, собственно, опираемся на данные, полученные с неподконтрольной территории. Я знаю, это довольно спорная информация, но мне кажется, что в вопросе жизни людей можно верить таким данным, особенно если учитывать, что медикаменты не поступают, с отоплением часто бывают проблемы, с подвозом продуктов также, значит, что люди действительно могут страдать от проблем с вспышкой туберкулеза. Вот по вашим данным, есть ли действительно предпосылки для этого в зоне проведения АТУ?
Конечно, есть, потому что, хотя мы называем, ну, АТО, но это не объявленная война. А история свидетельствует о том, что все войны, которые были на протяжении, предположим, последних 100 лет в Европе, они сопровождались и повышением, резким повышением до эпидемии туберкулеза, заболеваемости на туберкулез. Это присуще и территориям, которые находятся сейчас не под контролем украинской власти, и территории, к сожалению, которые попадают в зону антитеррористической операции.
То есть...
Почему? Потому что туберкулез в первую очередь это социальная болезнь. И введение вот этих действий нарушает нормальный ритм жизни человека вообще. Это и питание, режим труда и отдыха, это и стрессовые ситуации, и отсутствие или недостаточность медикаментов, отсутствие профилактических мероприятий или нарушение их режима и прочие факторы, которые связаны с нарушением обитания человека на определенной территории.
Ну, тем более сейчас на Донбасс так называемые главы самопровозглашенных республик не пускают правозащитные и многие международные гуманитарные организации, которые могли бы хотя бы помочь.
Например,
врачи без границ, да.
Ну, относительно туберкулеза и СПИДа у нас есть информация, что все же удалось определенное количество, может, такое слово не очень, протолкнуть, протолкнуть часть препаратов, которые по линии гуманитарной помощи, предположим, тот же глобальный фонд, который есть долгосрочная программа с Украиной по поводу ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом и в том числе туберкулезом. Какая-то часть препаратов прошла. Но несмотря даже несмотря на то, что лекарства находятся на территории, но их использование не всегда рационально и бесконтрольно. То есть потерян у многих больных контакт с противотуберкулезным учреждением по различным причинам. И здесь, а перерыва в лечении, это, ну, очень-очень страшно.
Ну,
и грозные последствия.
Особенно говорят, что катастрофическая ситуация там сейчас в тюрьмах, на неподконтрольных территориях. У меня такой вопрос. Граница закрыта, да, есть КПВВ, четко контролируется. Как ситуация со вспышкой эпидемии туберкулеза повлияет на нашу территорию, ну, на подконтрольную Украину территорию?
То есть для туберкулеза границ нет, я так понимаю?
Нет. Для туберкулеза границ никаких нет. Ни территориальных, ни социальных, ни каких-либо других границ, потому что мы все живем в одном пространстве, дышим одним воздухом, находимся на одной планете Земля, вода, и все это взаимосвязано. И, естественно, только отрицательное влияние и на территорию, остальную территорию Украины, не только на территорию Украины, потому что, ну, может, грубо я так скажу, бесконтрольная миграция, в том числе и больных туберкулезом, что дает бесконтрольная миграция не только перемещение, а, например, больной, который знает, что он болен туберкулезом, он не всегда обращается по месту временного проживания медицинской помощью вообще или противотуберкулезное учреждение. Перерывы в лечении, мы уже говорили, что это очень страшно. Мы видим пример с истории нашей страны, когда, начиная с 1992 по 2000 год, у нас были, ну, неполадки с снабжением противотуберкулезными препаратами наших лечебных учреждений, это привело к эпидемии туберкулеза. И в том числе эпидемии химиорезистентного туберкулеза. Мы же говорим о том, что вот, ну, как впервые выявленный больной, он должен получать минимум 4 препарата. Угу. Препараты первого ряда. И почему? Не из-за того, чтобы ускорить процесс выздоровления или что, а известные противотуберкулезные препараты первого ряда влияют только на губительно влияет только на определенный этап развития микобактерий туберкулеза. Например, один препарат, грубо говоря, убивает взрослую микобактерию, другой препарат – молодую, третий препарат действует на микобактерии, которые находятся в фазе деления, размножения. То есть этот нельзя список сокращать. И это не только то, что у нас там сейчас высокий уровень заболеваемости туберкулеза. Это общепринятая методика во всем мире по отношению к больным. Не говоря уже об особенностях лечения, трудностях лечения больных химиорезистентными формами туберкулеза и особенно больных с коинфекцией. Туберкулез, СПИД.
Да, я вот хотела как раз сказать о химиорезистентной форме туберкулеза. Как раз есть данные с подконтрольного боевикам Луганска. Врачи, которые остались там, фиксируют вспышку первичного заболевания именно химиорезистентной формой. Это что означает? Это означает, что этих больных невозможно вылечить медикаментами. И что же это означает? Что вот люди, которые заболели, они фактически неизлечимы?
Повышается количество больных с первичной стойкостью к известным противотуберкулезным препаратам из-за того, что они контактируют с больными химиорезистентными формами туберкулеза уже, которые или недостаточно лечатся, или вообще не лечатся.
Не получили лечение.
Химиорезистентный туберкулез лечится. Это длительный, тяжелый период в жизни больного, но химиорезистентные формы туберкулеза лечатся. Вот, например, мы всегда цитируем, на протяжении последних 7 лет эффективность лечения химиорезистентного туберкулеза в клинике нашего института, а это больше 170 коек, составляет из года в год, я подчеркиваю, последние 7 лет составляет на уровне 85-92%. То есть эти больные не обречены, но они должны быть под специальным медицинским наблюдением, и к ним должны применяться специальные схемы лечения, в некоторых случаях даже индивидуальный подход.
Те территории Донбасса, которые сегодня не подконтрольны украинской власти, когда-то входили в общую систему здравоохранения, больницы, учреждения. Вы наверняка и у вас в институте, наверное, были на учете те люди, которые сегодня остались там. Есть ли связь с ними? Они обращаются каким-то образом к...
Ну, связь есть, но это носит такой точечно-индивидуальный характер. Например, мы знаем, что один из специалистов по организации противотуберкулезной службы в Донецкой области является сейчас так называемым заместителем министра, так называемого правительства Донецкой, ну, вот этого образования.
Но это... Ну, то есть врачи там остались квалифицированные?
Врачи остались, но, понимаете, много зависит не только от врачей. Так как это имеем дело с социальным заболеванием, значит, имеет большое значение и организационные моменты. Mm-hmm. Например, профилактика, не только первичная профилактика туберкулеза, там, проведение вакцинации, а и профилактика возникновения и распространения химиорезистентных форм туберкулеза. Это качество лечения, своевременная диагностика и необходимые все медицинские эти вмешательства, манипуляции в определенный период. Как это контролируется, как это выявляется, это имеет значение. Например, из 10 больных химиорезистентным туберкулезом выявили там 2-3, даже если 9. Это плохо. Должны все выявляться эти больные, чтобы предупредить дальнейшее нарастание вот этих вот количественных показателей.
Ну, а те больные, которые находятся на той территории, они как-то выходили на институт, просили о помощи?
Как это называют, временно перемещенных лиц. Да, конечно. Находятся и на стационарном лечении, и не только в клинике института, а в других противотуберкулезных учреждениях нашей страны. Обращаются из территорий, которые контролируются украинским государством, я имею в виду территории Донецкой, Луганской области, потому что все вот эти вот события, которые там происходят, и мы видим это и на экране телевизора, и слушаем по радио, и читаем в средствах массовой информации, естественно, есть значительные изменения в ритм жизни. Нарушено, все нарушено.
Вот есть данные о том, что в зоне неподконтрольной Украине территории Донбасса каждый фактически житель неподконтрольной территории в зоне риска, в группе риска. Это действительно так? То есть каждый может заразиться, и что же делать в такой ситуации?
Ну, если так в глобальном масштабе, так все мы находимся в группе риска. Все люди находятся в группе риска, я уже говорил. Почему? Потому что мы все находимся на одной территории под названием планета Земля. Потому и нет границ между государственных границ, нету границ между социальными группами, и сейчас, в период эпидемии туберкулеза, в период высокого уровня заболеваемости на туберкулез болеют и представители самых благополучных классов групп. Самые богатые люди, самые успешные, они также подвержены туберкулезу. Почему? Потому что это выплывает из особенностей, самой микобактерии туберкулеза. Она очень устойчива во внешней среде. Единственным фактором внешней среды, который губительно на нее влияет, это ультрафиолетовый спектр солнечного излучения. Остальное все... Живет она, то есть сохраняет свою жизнеспособность, например, такой факт, температурный фактор, от плюс 80 до минус 270 градусов по Цельсию. Она сохраняет свою жизнеспособность. На протяжении тысячелетий, будучи замурована в этом кальцинате, она сохраняет жизнеспособность. Известный факт из истории, который мы все хорошо знаем, это раскопки в области Гиз в Египте, когда нашли очередную мумию царедворца, там при аналитическом обследовании этой мумии в костях бедренной кости нашли следы перенесенного туберкулеза, характерные, они характерны только для туберкулеза. И официально с разрешения египетских властей англичане, археологи взяли этот фрагмент и исследовали его уже в Англии, потом банально взяли это в обычной микробиологии, посев сделали из этого очага перенесенного туберкулеза, и через месяц благополучно микобактерии туберкулеза дали рост на питательной среде.
Хорошо, хоть археологи не заразились.
А возраст по анализу углерода этой мумии, значит, 4,5 тысячи лет. 4,5 тысячи лет это все замуровано, да. Потому что только микобактерия туберкулеза из организма хозяина в определенных условиях выделяет соли кальция, замуровывает себя. Для чего? Для того, чтобы было все недоступно. Потому и наши, и ни один противотуберкулезный препарат через эту капсулу кальция не проникает.
Ну вот сейчас в зоне АТО зима, да, это значит, что ультрафиолета нет в таком количестве, чтобы под солнышком себе обезопаситься. Как люди могут на бытовом уровне как-то прибегнуть к профилактике туберкулеза?
Ну, это, понимаете, то, что мы с вами говорим, это теоретически, как каждый врач, когда к нему приходит, например, пациент по простудному заболеванию, одна из основных рекомендаций, он спрашивает, что доктор, вот я приму это лечение, и все, а как мне потом дальше вести? Первое, это не простужаться. Как это можно? Так точно и профилактика туберкулеза в этих... как можно себя предостеречь. Ну, во-первых, маску никто не будет носить постоянно, правда? Даже марлевую, менять ее через определенное время. То есть, в первую очередь, избегать контакта с кашляющими людьми. Человек, который кашляет, он всегда предоставляет, ну, в определенной степени угрозу, потому что, к сожалению, туберкулез не имеет таких каких-то ярких, присущих только ему клинических симптомов. Это покашливание, недомогание, может, периодически там головная боль, ну, симптомы общей интоксикации, нарушение аппетита, но это общие признаки, усталость там, и все это можно списать за не только на заболевание, на усталость. Избегать кашляющих людей, конечно, режим питание имеет значение, режим труда и отдыха. Но как это практически осуществить в тех условиях? Это очень сложно.
Ну вот, смотрите, недавно во время заседания Совбеза ООН помощник генсека ООН по правам человека Иван Шиманович тоже заявил, что в ЛНР, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР колоссально вырос риск распространения туберкулеза. Заявили об этом врачи без границ, и наши депутаты народные заявляли неоднократно. Заявлять можно, но что мы можем сделать в этой ситуации? Если мы там не контролируем эту территорию, мы не контролируем то, что там происходит, их власти, не контролируем их какие-то методы, мы можем только у себя на территории что-то сделать.
Можно предоставить медикаменты, можно протолкнуть их туда, как вы говорили в начале разговора.
Я думаю, один из реальных путей – это наши действия через систему международных организаций, такие как Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций.
То есть теми, с кем они еще пока могут каким-то образом взаимодействовать.
Они контактируют. И восстановление этих, будем говорить грубо, противотуберкулезных мероприятий. Это активное выявление больных туберкулезом, это микробиологические исследования, это возобновление. А, например, в Донецкой области была широко развита сеть вот этих вот пунктов по исследованию мазка, часто кашляющих или кашляющих. Человек, который кашляет больше там 3 недель, он подлежит этому исследованию. Это было на таком первичном уровне, но там была создана сеть. Это восстановление, если она нарушена, работы рентген-службы. Все же значение рентген-исследования, флюорограмм, никто не отрицает.
Юрий Фещенко, главврач Института пульмонологии в студии программы «Киев-Донбасс». У нас уже подходит к концу наше эфирное время. Последний вопрос. Вот за какой временной промежуток можно ситуацию изменить, переломить?
И учитывая, что туберкулез, мы говорим, туберкулез – это хроническое, инфекционное, генетически детерминированное заболевание, перелом ситуации, если вот теоретически сегодня все это остановится, прогрессирование этой общей ситуации, и все, ну, это где-то уйдет, ну, лет пять.
Что ж, спасибо большое. Прогноз не очень
оптимистичный. Неутешительный прогноз, скажем
так. Но, тем не менее...
Это из практики, и не только мировой, а и украинской.
Спасибо вам большое за участие в программе.
Мы будем следить за ситуацией с развитием вспышки туберкулеза на неподконтрольных территориях. Еще один разговор у нас запланирован на вечерний эфир, а пока что в эфире программы «Киев-Донбасс» звучит подкаст нашей коллеги Ирины Славинской из цикла программ «Антенна».
Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І це свіжий епізод мого подкасту «Антена». Нагадаю, що «Антена» – це програма про різноманітні культури по всьому світу, поза межами України і в її межах, звісно. І сьогодні ми будемо говорити про свіжу книжку, що вийшла друком у видавництві «Старого Лева». Це поетична збірка «Абрикоси Донбасу». І поруч зі мною у студії громадського радіо українська поетка Любов Якимчук. Добрий день.
Вітаю.
Отже, з самого початку, звісно, напевно, складно не поставити це запитання, яке проступає вже з обкладинки. Абрикоси Донбасу. Що це?
Абрикоси Донбасу – це, я би сказала, що це історія, емоційна історія тих подій, що з нами відбуваються останні роки, от які почалися ще до війни і які там були ще в повітрі. І поки не почалась, власне, ця війна, ця книга була не готова, хоча за сторінками, за кількістю віршів вона була готова. От, але з війною з'явився цикл, який це об'єднав в одну таку цілість. Тому що про війну я писала і до цієї війни, в 8-9 роках, і воно не складалося, я хотіла цей цикл навіть кудись викинути. От, «Абрикоси Донбасу» – це книга про те, що там, де не ростуть абрикоси, починається Росія. Це книга, яка, от як на мене, як я її бачу, вона окреслює цей кордон український, окреслює її мову. Тобто мені йдеться про те, щоб мова тримала так само наші кордони і щоб мова фіксувала те, що відбувається не тільки в ній самій умові, а ну, зараз і в мові відбуваються якісь певні події, пов'язані з війною, а і те, що відбувається з нами тут і тепер.
Коли ти говориш про мову як своєрідний кордон, яку ти мову маєш на увазі? Це дихотомія українсько-російська чи щось інше?
Я маю на увазі мову українську, передусім. І окрім того, коли я говорю про українську мову, я маю на увазі в тому числі і мову, якою розмовляють у мене на Луганщині, або там на Донеччині, так само на Дніпропетровщині і навіть в Сумській області. Йдеться про південно-східне наріччя української мови. І, власне, мої земляки там з маленької літери, так, моєї малої батьківщини – вони розмовляють українською, саме українською мовою, так про це говорить наука, оскільки на фонетичному і на граматичному рівнях це є українська мова, там трошки більше лексики, яку ми нам там звично називати русизмами або російською мовою. От, але, скажімо, фонетично, синтаксично, граматично, це все-таки українська мова. Про це можна довго занурюватись, говорити, але я думаю, що треба про це говорити з Інститутом мовознавства, так, більш детально. Так. І, тобто, мені йдеться про окреслення цих кордонів саме цією мовою, моєю українською мовою.
А якщо поговорити про абрикоси, що на Донбасі справді росте багато абрикосів?
справді багато. Це цілі такі насадження, посадки величезні абрикосів. І, як я недавно дізналася, це було досить давно, тобто останні кілька століть вони там були. Андрій Портнов мені розказав, що подорожувальники, люди, які їхали з Петербурга на південь сюди, вони завжди дивувалися цими насадженнями абрикосів. Так само відома є абрикоса в Донецьку, яку посадив стус біля свого, у своєму дворі, недалеко від свого будинку. От, абрикоси – це є таким маркером, хлібом насущним Донбасу. І це такий дуже важливий символ чогось такого хорошого. Тобто слово «Донбас» само по собі зараз набрало багато негативу, ну і зрештою в ньому було багато негативу, ще після помаранчевої революції це все накручувалось і примножувалось. А абрикоси, вони пом'якшують цю гостроту. І, власне, так назвала цю книжку не я, мене багато людей переконувало її так назвати. І одна моя перекладачка на німецьку мову, вона приїхала минулого року в вересні на Меридіан Черновіць і говорила, що шукала в продажах твою книжку «Абрикоси Донбасу» і так не знайшла, де ж вона продається. Ну, я їй сказала, що вона не продається, немає такої книжки, але сказала, що, напевно, буде, раз ви її шукали.
Якщо ми вже заговорили про тему перекладу, то, напевно, не можу не запитати про зрозумілість текстів збірки «Абрикоси Донбаса» для іноземного і іншомовного читача. Адже, з одного боку, ну, очевидно, що ці тексти апелюють до якихось вічних сюжетів, а там можна віднайти вічні міфологічні історії і з релігії, і з багатьох інших речей. Але водночас вони все одно апелюють так само до цілком конкретного соціального контексту. Можливо, навіть поза межами Донбасу, але до такої історії української жінки, української війни, української дитини, української багатоповерхівки і так далі.
У мене є багато різних таких мікроісторій про те, як вона сприймається, ця книжка. Ну, наприклад, поему «Абрикоси Донбасу», яку я читала в Німеччині в грудні минулого року, її сприймають так само по-різному в самій навіть Німеччині. До мене підходили різні слухачі, кілька людей, і одні сприйняли цю поему як таку екопоему про абрикоси, про проблеми з забрудненням довкілля. От, а інші слухачі сприйняли її як таку ліву поему про шахтарів, про проблеми робітничі, про шахтарських там і про жіночі робітничі проблеми, тобто з таким трохи навіть феміністичним нальотом, і говорили про це мені більше. От, тобто бувають різні сприйняття, але не всі вірші з цієї книжки можна перекласти на всі мови. Це пов'язано з тим, що я бавлюся в мову, там є багато всіляких різних таких експериментів з мовою. А вірш, наприклад, «Розкладання», там, де розкладаються слова, ну, на англійську мову є поки що, і на німецьку ніхто не може перекласти, якщо інші беруть вірші, то цей вірш ні. Він дуже добре звучить російською і польською так само, непогано. От, непогано звучить, наскільки я можу це оцінити.
Ми вже неодноразово торкалися пунктиром теми війни. Очевидно, що збірка «Абрикоси Донбасу», ти сама про це говорила, вона також була про війну. І почну з такого першого півзапитання. Чому у 2008-2009 році ти почала писати про війну? Це перечуття?
Ну, це була дивна історія. Я ці вірші, я тоді вчилась в магістерці Києво-Могилянської академії. Тут уже, ну, перша освіта в мене була в Луганську отримана. От, і я тоді з Києва поїхала до батьків на Луганщину, в мій рідний Первомайськ. І, власне, там написала перші 10 віршів за одну добу. Ну, такого ніколи зі мною не було до того, і після так само, щоб я так просто дуже інтенсивно писала. От, і все почалося там. Це була історія про хлопчика, який бавиться в іграшки, кидає танчики до коміну, і через його якісь там дії починається війна. От, це було дивно. От, коли я зараз про це думаю і зараз це аналізую, я думаю, що це все скоріше було навіяно якою, ну, напевно, грузинською війною. Тому що восьмий рік – це все-таки рік, коли відбувалась війна в Грузії. І тепер, я думаю, можливо, були ці причини, хоча я тоді цього не розуміла. І ну, 9-го року я продовжувала це дописувати, закінчувати. Потім половину видалила. От потім не розуміла, що з цим зробити. Куди це подіти.
І настав 2014-15 рік. Війна торкнулася, зокрема, твого рідного міста Первомайська. Розкажи також трохи про це, сюжет війни і поет у цьому сюжеті. Це, очевидно, дуже особиста історія також.
Ну, звичайно, дуже особиста. І ну, коли почалася ця війна, і всі її ще так не називали, в травні минулого року, в кінці квітня, на початку травня, я вирішила поїхати до батьків, і це зробила. Була там днів 10. От ходила Луганськом, Первомайськом, містом Стаханов. Слухала, намагалася зрозуміти, що відбувається насправді, чи можна дійсно, як говорили тоді нам з новин, щось вдіяти силами місцевих мешканців. Насправді вдіяти нічого не можна було. От і тоді мене це все дуже вразило. І я просто з Радницьки втекла звідти на 2 раніше, ніж мала звідти їхати, бо надходило 9 травня. І обіцяли якісь такі жахливі заворушення, а я там була зі своєю маленькою дитиною, от які тоді ще не було 4 років, було 3 там з половиною роки. І я з Радницьки втекла, і мене дуже мучило, що я так і не переконала звідти виїхати батьків, виїхати вже. І я цим займалася дуже довго, до лютого цього року, врешті, коли вони не виїхали. І це дуже дивно. Зараз, коли я починаю якісь речі згадувати про те, що хто в мене там на вулиці живе, жив, хто залишився, хто не залишився, я почала розуміти, що я забуваю імена людей. Я в мами спитаю, як звати таку-то сусідку, і розумію, що мама теж декого почала забувати. Відбувається якесь таке психологічне витіснення чогось неприємного з голови, і я тепер, у мене в віршах почали з'являтися прізвища цих реальних людей, тому що я боюся це втратити. Я боюся втратити імена своїх родичів, які там у мене поховані на кладовищі, що заміноване зараз. І для мене так само поезія, мова – це спосіб зафіксувати цей світ, який ми втрачаємо в різний спосіб. Втрачаємо фізично, географічно, втрачаємо психологічно в нашій пам'яті, втрачаємо через те, що це наша травма, і психіка так рятується, вона витісняє це все. І я намагаюся це все фіксувати, записувати, щоб його якось втримати, ну, передусім для себе.
Тобто поезія після початку війни на Донбасі можлива?
Звичайно, можлива, але це не може бути така сама поезія, як була до війни. Ну, принаймні для мене, можливо, для когось це може бути. Для мене було важко перші місяці писати. Я шукала якісь нові слова, нову мову, нову форму для того, щоб про це говорити і це все показувати, що відбувається через слова. От. І в один певний момент я написала вірш «Розкладання», і я думала, що це буде вірш одноденка, що ніхто його не зрозуміє, бо він такий дивний і такий нібито складний, вірш, у якому розкладається мова. От, а в результаті цей вірш перепостило там щось більше сотні людей, там тисячі лайків. От, і ну, це було дуже дивно для мене, і дуже дивно, і дуже шкода, що цей вірш продовжує бути актуальним. Я би хотіла, ну, якби я могла там пожертвувати, скажімо, цією книжкою, її написати, і не було б війни, для мене було б це простіше. Я би готова пожертвувати, забути про те, що вона є, аби не було цього всього, того, про що я пишу, про що я змушена писати насправді.
Мені б хотілося, щоб нашу розмову ми, напевно, продовжили читанням поезії, щоб, власне, продегустувати, якщо така кулінарна метафора взагалі доречна, і спробувати цей кілограм чи навіть більше абрикусів.
Якщо я вже говорила в попередній розмові про те, що про вірш «Розкладання», напевно, його і прочитаю. Я його читала вже кілька сот разів, напевно, ну точно 100. 100, напевно, прочитала, але він просто дуже важливий. «Розкладання». На східному фронті без змін. Скільки можна без змін? метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Лу зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках і до Нецька мені не дістатися, щоби витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. А ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони «р». Первомайськ розбомбили на Перво і Майськ. Безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де Бальцево? Де моє Бальцево? Там більше не родиться Сусюра. Уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій. Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови. Вони стали чорні й сухі, як і я, вже страшенно стара. І я більше не люба, лише ба.
Поки ти гортаєш, я, напевно, поставлю запитання про ілюстрації у цій збірці. Вона справді дуже щедро і багато проілюстрована. Це в міру типова ситуація для українських поетичних збірок. Я знаю, що Сергій Жадан незмінно багато уваги приділяє візуальному ряду у своїх книжках. І ось у тебе це, очевидно, такі ці авторські колажі, якщо їх можна так назвати. Можливо, ти трохи прокоментуєш те, що можна побачити, не читаючи вірші, а лише погортавши цю книжку.
Цю книжку ілюструвала Оксана Йориш, це художниця зі Львова, дуже цікава художниця, як на мене. Вона, я навіть не сподівалася, наскільки вона глибоко прочитає ці тексти і зможе зробити такі прекрасні ілюстрації. Тут кожна сторінка ручної роботи, оскільки номери на кожній сторінці, вони вишиті. Це римські цифри, вони вишиті на папері і сюди в кожну сторінку вставлені. Через те ця книжка, вона така дуже тепла, хоч тут і багато якихось таких речей урбаністичних, різних труб, частин заводів. На укладинці ілюстрація, так, яка дуже сильно нагадує шахту, от у вигляді літери А. Я дуже цим задоволена. Вона не повторювала те, що є в текстах Оксана, а вона якось доповнювала цей світ. Вона робила його глибшим, ширшим. Це просто така неймовірна вдача потрапити на таку художницю, як на мене.
Ну що, тепер з візуального можна знову повернутися до текстуального. Давай послухаємо, і ти прочитаєш, а ми, наші слухачі, почуємо ще один текст. Я сподіваюся, ще не один.
Вірш називається «Брови». Ні-ні, не одягну чорної сукні, чорних туфель і чорної хустки. Прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти. І 9 білих спідниць будуть на мені одна попід одною. Я сяду перед дзеркалом, воно буде завішене рядном. Чи чиркну сірником, він обгорить, і я наслиню його. І намалюю собі чорні брови поверх моїх чорних. І буде в мене 2 пари брів, мої і твої над ними. Ні-ні, не одягну чорної сукні, я одягну чорні брови, твої на себе. Цей вірш насправді не належить до циклу розкладання, принаймні в цій збірці, але він до нього належить, оскільки тут йдеться так само про розкладання, про частини тіла. Це такий водночас і весільний, і похоронний вірш.
Я пам'ятаю, він дуже пронизливо був виконаний у рамках концерту прем'єрного для 4 голосів і 4 контрабасів. Це було абсолютно неймовірне дійство, що взимку в українському домі було, і позгодом ця візія переїхала до Львова, і там теж був концерт. Ну, а далі я вже не стежила за гастрольною дулею цього проєкту. Це проєкт Марка Токаря і Мар'яни Садовської, і ще 3 контрабасистів і 3 вокалісток. Напевно, що про це також поставлю запитання, як таку інтермедію між читанням віршів. Чути свої тексти, виконані разом із музикою, у різних іпостасях, співані,
читані речитативом під музичне тло, ну, от широчезний спектр, як тобі з цим живеться? Зараз, взагалі, мені здається, це такий тренд, який вже роки два чи три триває, все більше українських виконавців, ну, таких інтелектуальнішого ж типу, звертають увагу на українську поезію для створення своїх, своєї музики. І тут можна згадати і Dag Daughters, і Kozak System, і ще дуже багато імен в діапазоні від зірок до тих, хто тільки починає свою музичну кар'єру.
Ну, це дуже цікаво спостерігати, і якось так не сприймаю, що це твої вірші, якось вони відчужуються від тебе, і це, на це вже дивишся зі сторони. Перша мої вірші ще в 11-му році Олеся Здоровецька виконувала в так само в музичному проєкті з українськими і ірландськими музикантами.
І Олеся Здоровецька, здається, твої ж тексти і ще текст десятка інших українських авторів виконувала на книжковому арсеналі 2015 року. Вона написала спеціальну окрему концертну програму на тексти, які їй сподобалися і впали в око.
Так, так. Це дуже, дуже хороша тенденція. Мені подобається, що нарешті музиканти все більше звертають увагу на якісь сучасні тексти авторські. Можливо, це пов'язано так само з тим, що їм почало не вистачати класичних текстів, тих, ну, так само має зв'язок з тими подіями, що зараз відбувається. Не вистачає класичних текстів і хочеться якось бути на часі і говорити якісь такі речі, які важливі для нас усіх. От. Ну і загалом, як мені виглядає, мистецтво зараз, воно якось інтенсивніше почало розвиватися, пожвавився цей розвиток, і це виглядає на такий бум. От в Україні ми вже про це трохи так говорили, сміялися, є такий бебі-бум, а з іншого боку є такі, є і мистецький бум. І це якось так оптимістично налаштовує на майбутнє, такі оптимістичні візії майбутнього в зв'язку з цим у мене.
І також для слухачів громадського радіо у цій розмові з Любов'ю Якимчук про її нову книжку «Абрикоси Донбасу», що вийшла у видавництві «Старого Лева», у нас є сюрприз, і це запис із майбутнього альбому, що вийде восени уже дуже скоро. Поезія Любові Якимчук, музика Марка Токаря. І цей запис було здійснено у студії громадського радіо. Давайте послухаємо.
Коли сльози стають сіллю кам'яною, коли море в животі стає шахтою, помирають мамонти і народжуються душі на розхрест. Вони обмінюють сміливість на горілку і наймаються на роботу. Зачекай, ця шахта ковтне тебе. Ця красуня із темною шкірою кам'яна. Може, для неї половці різьбили статуї серед неголених, як шахтарі степів. Зачекай! Вона народить тобі мертве море. Її талія не 60, а груди обвисли до пояса. Не заходь у неї, можеш не повернутися. Мов дитина в матері, яка не хоче народжувати. Він занурився в неї раз і повернувся зі сльозами в руках. Він занурився в неї два і повернувся із сіллю в руках. Він занурився в неї три, і повні руки вуглин потягнули на дно підземного моря. Абрикосові дерева розпростерли руки до неба. Абрикоси одягнули жовто-гарячі каски. Абри... лісові дерева розпростерли руки до неба, абрикоси одягнули жовто-гарячі каски. І тепер, коли їси абрикоси, всередині вуглина. Кінець казки.
Давай продовжимо наш поетичний бум і послухаємо ще поезії. Нагадаю, що з Любов'ю Якимшук у студії Громадського радіо ми говоримо про свіжу збірку «Абрикоси Донбасу», що вийшла друком у видавництві «Старого Лева».
Я прочитаю вірш «Стадіон». Такий, думаю, ця тема буде багатьом близька. Стадіон. Плаский живіт стадіону, круглий живіт вчительки фізкультури. Вона підіймає руки у спробі злетіти, але заважка, тому не відлітає із зеленого поля в синє. Вона кричить: «Шикуйсь!» І зелені огірки дітей нарізаються кільцями на перший, другий. Вона змішує кільця і приправляє їх докорами. Ти що, глухий? Та глупими дотипами. Краще де повторювати. А я сиджу на трибуні і бачу, як діти підхоплюють зелений аркуш поля та набивають на ньому синій м'ячик вчительки фізкультури. Спеціально прочитала вірш не з воєнної тематики, оскільки в цій збірці не тільки вірші про війну і про якісь такі негативні речі, є всякі різні іронічні, любовні вірші.
Я думаю, що у нашу частину розмови поміститься ще одна поезія.
Я прочитаю вірш «Повертання». Це римований вірш. Він був написаний, власне, для тих людей, ну, в тому числі для моїх батьків, які виїхали з окупованих територій, і яким, ну, і власне скажу, що вони це все сприйняли, тому що у мене були відгуки про цей вірш. Багато хто писав і на Фейсбуку писав це відверто, що це вірш про мене. І коли так люди говорять, то, ну, якось розумієш, що поезія – це не тільки краса, це ти робиш це тільки не для якоїсь там красивості, а і це комусь потрібно. Повертання. Нам додому хочеться, туди, де ми посивіли, де небо вливається в вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім, який без нас від сирів. А дорога наша розквітає мінами, ковила й туман прикривають вирви. Вертаємось гіркими, неговіркими, винними. Нам би мати дім і трохи миру, нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки з альбомів родинних. Ми додому їдемо, туди, де ми виросли, нас батьки чекають, могили і стіни. Ми підемо й пішки, хоч би були й босими, як не знайдем дому, там, де ми залишили. Побудуємо дім понад абрикосами, з неба синього, з хмар пишних.
Любов Якимчук та її «Абрикоси Донбасу». Свіжа поетична збірка у програмі «Антена». У студії працювала Ірина Славінська. Ви слухали Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Это программа «Киев-Донбасс», и с вами в студии последних два часа работали Анастасия Багалика и Александр Близнюк. Я напомню, где нас можно слушать. Во-первых, на интернет-ресурсе громадский.орг. Также в Киеве области слушайте нас на частоте 74 МГц в УКВ-диапазоне. В УКВ-ФМ-диапазонах можно нас слушать в Донецкой и Луганской областей, в городе Волноваха 66,05 МГц и 103,8 МГц в ФМ-диапазоне. В городе Краматорске 103,2, в Красноармейске 99,6 МГц, Старобельск 90,2 МГц, в селе Широкий 101,8, в населенных пунктах Беловодске 92,6, в Беловодске 100 МГц и в населенном пункте Зариновка 103,7 МГц. Ну, желаем вам хороших дел в подготовке к предстоящим праздникам, немножко удачи, благополучия и всего самого наилучшего. наилучшего.
Вы можете отвлечься на ближайшие несколько часов, но после этого в 17 часов вечера Киев-Донбасс вернется с новыми темами, с новыми гостями. Вот сейчас будем прощаться с вами под музыку группы Джай Бату. Будем слушать песню «Хулиганы Север». Напомню еще раз, что группа Джай Бату из Северодонецка, Луганской области. И это будет рубрика «Музыка Донбасса», после чего вы послушаете новости від громадського радіо.